Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir pagi ini bersama kami berdua, saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Seperti biasa, hari ini Senin 20 Juli 2020, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat untuk Anda. Di antaranya,
Uskup Agung Kota Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, positif tertular virus corona.
Kondisi stabil, inilah hasilnya yang disampaikan oleh Dr. Ginting. Beliau positif PCR.
Rencana Uni Eropa memulihkan ekonomi yang terimbas pandemi virus corona hari Minggu menemui jalan buntu.
Troisième journée de négociation. J'ai rarement vu en sept ans des positions aussi diamétralement opposées.
Siaran ini juga bisa Anda streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti lewat podcast VOA This Morning. Podcastnya ada di platform audio streaming favorit Anda ya.
Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Presiden Donald Trump mengatakan ia setuju agar warga Amerika mengenakan masker untuk membantu mencegah perebakan luas pandemi virus corona, tetapi menambahkan bahwa ia tidak akan memberlakukan hal itu sebagai kewajiban yang harus diikuti di seluruh negeri.
No, I want people to have a certain freedom, and I don't believe in that. No, and I don't agree with the statement that if everybody wear a mask, everything disappears.
Saya yakin dengan manfaat masker, ujar Trump dalam wawancara di Gedung Putih yang disiarkan di Fox News Sunday hari Minggu. Saya kira masker baik. Tetapi Trump yang untuk pertama kalinya mengenakan masker ketika berkunjung ke Walter Reed National Military Medical Center pada 11 Juli lalu mengatakan kepada wartawan Fox, Chris Wallace, bahwa saya tidak setuju dengan pernyataan jika semua orang mengenakan masker maka seluruh penyakit ini akan hilang. Meskipun sebagian dari 50 gubernur negara bagian di Amerika dan wali kota di beberapa kota besar telah memberlakukan peraturan yang mewajibkan publik mengenakan masker di tengah meningkat pesatnya kasus virus corona, Trump mengatakan ia yakin mengenakan masker seharusnya bersifat sukarela. Presiden mengatakan bahwa pada hari-hari pertama meluasnya virus corona di Amerika awal tahun ini, baik Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular paling terkemuka di Amerika, maupun Surgeon General Jerome Adams, keduanya sama-sama tidak menyarankan penggunaan masker. Namun telah sejak lama kedua pakar kesehatan itu mengubah pandangan mereka dan berulang kali menyerukan pentingnya menggunakan masker. Lebih dari 70 ribu kasus virus corona baru per hari tercatat dalam beberapa hari terakhir ini di Amerika. Secara keseluruhan, lebih dari 3,7 juta warga Amerika telah tertular dan lebih dari 140 ribu lainnya meninggal akibat virus mematikan tersebut. Kedua angka itu jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain di seluruh dunia. Pakar-pakar kesehatan memperkirakan puluhan ribu warga Amerika lainnya akan meninggal akibat pandemi ini dalam beberapa bulan mendatang. Pengadilan Iran telah menangguhkan eksekusi 3 laki-laki terkait demonstrasi anti-pemerintah November lalu. Demikian ujar salah seorang kuasa hukum mereka, Babak Paknia, hari Minggu.
توقف اجرای حکم اعدامی و بررسی مجدد.
Sejumlah aktivis HAM mengatakan hukuman mati itu ditujukan untuk mengintimidasi para demonstran lain di masa depan. Memuncaknya kesulitan hidup di Iran pasca pemberlakuan kembali sanksi-sanksi ekonomi Amerika dan meluasnya perubahan virus corona telah membuat ulama-ulama yang berkuasa di Iran berusaha mencegah terjadinya kembali demonstrasi anti-pemerintah yang meluas November lalu. Ratusan orang diyakini tewas dalam demonstrasi terburuk sejak revolusi Islam Iran tahun 1979 itu. Sejumlah saksi mata mengatakan pasukan keamanan Kamis lalu menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan demonstran di barat daya kota Bekbahan. Para demonstran memprotes masalah ekonomi dan juga eksekusi mati terhadap 3 demonstran. Tagar, jangan eksekusi dalam bahasa Farsi, dicuit jutaan kali minggu lalu. Dalam sebuah pengakuan yang sangat jarang terjadi terhadap pembangkangan masyarakat sipil, juru bicara pemerintah Ali Rabei hari Sabtu menulis komentar di surat kabar Iran yang mengatakan cuitan-cuitan itu adalah tindakan masyarakat yang berusaha supaya didengar. India melaporkan kasus virus corona tertinggi pada hari Minggu setelah negara itu melampaui angka penularan 1 juta orang pekan lalu. Sepanjang hari Minggu ada 38.902 kasus yang dilaporkan, sehingga jumlah kasus virus corona di tingkat nasional kini mencapai 1.077.618 orang. Kementerian Kesehatan India juga melaporkan 543 kasus kematian baru terkait virus tersebut, sementara 677.000 lainnya dilaporkan sembuh. Catatan suram ini disampaikan ketika beberapa negara bagian di India memberlakukan penutupan wilayah dan penghentian seluruh kegiatan atau lockdown untuk membendung perebakan luas wabah itu. Sejauh ini lebih dari separuh kasus virus corona di India terjadi di tiga negara bagian, yaitu di Maharashtra, Delhi, dan Tamil Nadu. Tetapi pandemi ini juga mulai merebak di daerah-daerah pedalaman India yang tidak terlalu siap dan memiliki layanan kesehatan yang lebih buruk. Kepala layanan UGD dan paru-paru di sebuah rumah sakit pemerintah di Rohtak di luar New Delhi, Dhruva Chaudhary, mengatakan kasus-kasus di kota kecil dan daerah pedalaman akan lebih mudah diidentifikasi. Namun ditambahkannya, peningkatan kasus itu juga mungkin terjadi karena India telah melipatgandakan upaya uji medis. Tim penjaga pantai Italia baru-baru ini berupaya membantu seekor paus jenis sperm whale yang secara tidak sengaja terperangkap dalam jaring ikan di perairan dekat Kepulauan Aeolian di Laut Tengah. Sebelumnya, beberapa awak kapal pesiar menyampaikan peringatan tentang hal ini pada hari Sabtu. Setelah melakukan pemantauan semalaman, tim penjaga pantai Italia memulai operasi penyelamatan dengan mengirim kapal patroli, beberapa penyelam dan pakar biologi kelautan.
VOA This Morning, Uskup Agung Kota Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, dipastikan positif tertular virus corona. Selain itu, 4 pastor di Keuskupan Agung Medan juga dinyatakan positif corona. Berikut laporan selengkapnya.
Juru bicara Keuskupan Agung Medan, Pastor Benjamin Purba menjelaskan, Monsinyur Cornelius dinyatakan positif tertular virus corona berdasarkan tes PCR. Saat ini dia dirawat di Rumah Sakit Marta Friska Medan.
Monsinyur Cornelius masuk ke Rumah Sakit Elizabeth 13 Juli dan pindah ke Rumah Sakit Marta Friska 14 Juli 2020. Laporan kemarin kondisi stabil. Inilah hasilnya yang disampaikan oleh Dr. Ginting. Beliau positif PCR.
Selain Monsinyur Cornelius Sipayung, 4 pastor lain juga dinyatakan positif corona. Pastor tersebut yaitu Mikael Manurung, Borta Rumapea, Romualdus Nairun, dan Jody Turnip. Kata Benjamin, mereka saat ini dirawat di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Diketahui mereka tinggal bersama Monsinyur Cornelius di Keuskupan Agung Medan. Benjamin mengimbau kepada para jemaat yang pernah melakukan kontak erat dengan para pastor tersebut diminta untuk segera memeriksa diri ke rumah sakit setempat.
Jadi bagi mereka yang bertemu sejak tanggal 1 Juli 2020 ini, harap mengambil sikap sendiri. Dan entah itu berkonsultasi dengan dokter. Jadi informasi ini hati-hati. Itu harus kita was-was. Bukan sekali lagi menakut-nakuti, bukan membuat kita cemas.
Kemudian Benjamin berpesan kepada para jemaat agar jangan sampai wabah corona merenggut cara manusia memanusiakan sesama. Selain itu juga perlu mengedepankan perilaku hidup sehat guna mencegah penyebaran virus corona.
Tapi yang terpenting ialah aspek non-material perlu dipelihara. Seperti etika sosial kita terhadap sesama, corona mungkin bisa merenggut nyawa manusia, tetapi ada satu hal yang tidak bisa direnggut olehnya, kemanusiaan kita.
Sementara itu, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, Wiko Irwan, mengatakan jumlah pasien positif corona hingga Minggu 19 Juli 2020 mengalami peningkatan. Saat ini 2.937 orang positif corona, di mana pada hari sebelumnya berjumlah 2.923 orang. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD baru-baru ini melontarkan gagasan untuk mengaktifkan kembali pemburu koruptor, mengingat masih banyak buronan kasus korupsi yang belum berhasil ditangkap. Akan tetapi, ide itu dianggap tidak perlu. Kita simak laporan lengkapnya berikut ini.
Abdul Fikar Hajar, pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, menilai rencana pembentukan tim pemburu koruptor itu merupakan reaksi terhadap lolosnya Joko Chandra, terpidana kasus pengalihan tagihan utang Bank Bali yang berstatus buron yang dapat leluasa keluar masuk Indonesia. Fikar dalam diskusi bertema menakar efektivitas rencana pembentukan tim pemburu koruptor di Jakarta menilai gagasan pembentukan tim pemburu koruptor itu menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia itu tidak bekerja. Gagasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pekan lalu karena banyaknya buronan kasus korupsi yang belum berhasil ditangkap. Fikar mengatakan pemerintah tidak perlu membentuk tim pemburu koruptor karena di dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia terdapat 4 fungsi yang didukung beberapa lembaga terkait. Keempat fungsi itu adalah penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. Di antara fungsi peradilan dan pemasyarakatan ada fungsi eksekutor yang dipegang oleh kejaksaan.
Kita nggak perlu lagi ada badan-badan khusus ya untuk mengejar narapidana, karena secara sistem itu sudah komplit, sudah ada. Yang kurang adalah koordinasi.
Menurut Abdul Fikar, koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait dalam penegakan sistem hukum pidana Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam konteks eksternal, pemburuan koruptor bisa dilakukan lewat kerjasama dengan negara lain, yakni kerjasama bantuan timbal balik dalam persoalan hukum atau Mutual Legal Assistance atau MLA. Hal ini dapat diperkuat dengan perjanjian ekstradisi secara bilateral. Hal senada disampaikan Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang menyebut fakta adanya buronan koruptor yang berhasil ditangkap tanpa ada tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Dia mencontohkan yang terbaru adalah penangkapan Maria Pauline Lumowa di Serbia, buronan dalam perkara korupsi yang membobol Bank Negara Indonesia sebesar 1,7 triliun rupiah. Oce menggarisbawahi alasan buronan-buronan koruptor di luar negeri yang belum berhasil ditangkap atau masih bisa berkeliaran bebas karena ada mafia hukum yang memanfaatkan posisi-posisinya.
Pertama kali yang harus dikejar adalah mafia hukumnya. Itu dulu mungkin ya, mungkin itu menjadi penyebab gagalnya. Bukan pada kemampuan kita, bukan pada regulasi, regulasi perlu dilengkapi.
Komisioner KPK periode 2015-2019, Laude M. Syarif menjelaskan, berdasarkan pengalaman KPK yang bekerja sama antar lembaga terkait di Indonesia dan luar negeri, merupakan mekanisme paling baik untuk memberangus para buronan koruptor. Dia mencontohkan Polri dengan kepolisian di negara bersangkutan atau KPK dengan lembaga anti korupsi di negara lain.
Kalau telat 2 jam, Pak Nazarudin sudah menjadi warga negara Kolombia. Karena dia sudah mengurus waktu. Ini kadang yang dilupakan oleh para pejabat baga. Dan harus operasi seperti ini, tidak boleh ribut. Diam-diam, tidak ada yang tahu.
Ketimbang memikin tim pemburu koruptor, Laude Syarif meminta agar pemerintah segera membentuk perjanjian ekstradisi dengan Singapura, serta segera dirampungkannya pembahasan RUU perampasan aset. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Rencana Uni Eropa memulihkan ekonomi yang terimbas pandemi virus corona hari Minggu menemui jalan buntu. Para pemimpin berselisih tentang tingkat pengeluaran pada hari ketiga pertemuan puncak. Berikut selengkapnya.
Pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Brussels, Belgia pada hari ketiga sempat tertunda. Pemimpin dari ke-27 negara anggota Uni Eropa berusaha mencari titik temu dalam membujuk negara-negara kaya yang hemat di Eropa Utara. Dalam pertemuan itu, di mana para peserta mengenakan masker, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kesepakatan mungkin tidak akan dicapai. Kanselir Austria Sebastian Kurz menanggapi dengan mengatakan kesepakatan bisa dicapai tetapi masih ada jalan untuk keluar. Perdana Menteri Luxemburg Xavier Bettel mendesak para pemimpin agar menjadikan supremasi hukum dan nilai-nilai Eropa sebagai syarat bagi rencana besar stimulus bagi ekonomi Uni Eropa yang terimbas pandemi virus corona.
Troisième journée de négociation. J'ai rarement vu en 7 ans des positions aussi diamétralement opposées sur beaucoup de points.
Perundingan hari ketiga. Dalam 7 tahun, saya jarang melihat sikap yang sangat bertentangan dalam banyak hal.
Para pemimpin dijadwalkan merundingkan kesepakatan mengenai paket pemulihan ekonomi 2,06 triliun dolar. Menurut Battle, 3 poin utama masih harus dibahas, yaitu jumlah total anggaran jangka panjang dan dana pemulihan, pemerintahan, dan supremasi hukum. Sabtu malam, Kanselir Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron keluar lebih cepat dari pembicaraan akhir informal hari itu, menolak menerima tingkat hibah gratis untuk negara-negara yang kesulitan ekonomi dalam paket itu di bawah 400 miliar euro. Hongaria, didukung Polandia, mengancam akan memveto paket itu karena mekanisme supremasi hukumnya yang didukung Belanda. Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban,
there are some countries, basically the Dutch anyway, who would like to create a mechanism here which provide an influence to the Dutch.
Ada beberapa negara, pada dasarnya Belanda, yang hendak membuat mekanisme supaya Belanda mengendalikan pengeluaran uang negara-negara Eropa Selatan. Jadi pada dasarnya ini perselisihan antara Belanda dan Italia.
Para pemimpin hendak menjadikan pertemuan puncak itu sebagai momen penting bagi Uni Eropa setelah hampir 70 tahun integrasi Eropa. Jika mereka gagal mencapai kesepakatan, para pakar berpendapat akan timbul pertanyaan serius mengenai keberadaan Uni Eropa. Ada spekulasi di kalangan para diplomat Uni Eropa bahwa perundingan akan berlanjut hingga Senin. Meskipun mereka mengatakan pertemuan puncak lain pada Juli mungkin akan dilangsungkan jika tidak dicapai kesepakatan dalam pertemuan puncak kali ini. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Maskapai penerbangan American Airlines memberitahukan kepada sekitar 25 ribu pegawainya bahwa kemungkinan mereka akan di-PHK bulan Oktober karena merosotnya permintaan perjalanan lewat udara sebagai akibat pandemi virus corona yang berdampak pada industri penerbangan. CEO American Airlines mengatakan hari Rabu jumlah PHK bisa lebih sedikit jika cukup banyak pegawai yang mengambil buyout alias menerima pesangon untuk keluar dari perusahaan atau bersedia menerima status cuti dengan bayaran gaji sebagian untuk kurun 2 tahun. Dua pejabat tinggi maskapai itu mengatakan mereka tadinya berpendapat maskapai itu kemungkinan bisa menghindari PHK itu karena yakin permintaan untuk perjalanan udara akan pulih pada 1 Oktober ketika pandemi melemah. Tapi sayangnya situasi tidak berkembang seperti itu, kata CEO Doug Parker dan Presiden Robert Isom dalam suratnya kepada para pegawai. Dengan meningkatnya angka penularan dan beberapa negara bagian Amerika Serikat menerapkan kembali peraturan karantina, maka permintaan untuk perjalanan udara melambat lagi, ujarnya. Perjalanan udara anjlok 95% dari awal Maret hingga pertengahan April, lalu naik perlahan pada bulan Juli, persis ketika kasus virus melonjak di negara-negara bagian selatan dan barat daya Amerika. Maskapai penerbangan di Amerika menerima bantuan federal hingga 25 miliar dolar untuk menutup biaya penggajian sebagai imbalan untuk tidak memangkas pekerjaan sampai Oktober. American Airlines menerima 5,8 miliar dolar dalam bentuk tunai dan pinjaman. Delta Airlines mendapat 5,4 miliar dolar, sedangkan United Airlines menerima 5 miliar dolar. Bantuan itu tampaknya hanya menunda PHK besar-besaran di seluruh industri penerbangan. Beberapa serikat pekerja sedang melobi untuk mendapat bantuan gaji dari federal lagi bernilai 25 miliar dolar hingga Maret tahun depan. Pilot American Airlines ingin pemerintah memberi ganti rugi bernilai miliaran dolar per bulan akibat dikosongkannya kursi-kursi guna menciptakan lebih banyak ruang untuk menjaga jarak di antara penumpang di dalam kabin pesawat hingga pandemi berakhir.
Beralih ke berita ekonomi lain, para pemimpin negara-negara Uni Eropa hari Sabtu memperpanjang satu hari pertemuan mereka dengan harapan mencapai kesepakatan atas anggaran Uni Eropa yang memecahkan rekor sebesar 1,85 triliun euro atau setara dengan 2,1 triliun dolar dan dana pemulihan virus corona. Kesepakatan itu masih jauh dari pencapaiannya, tetapi beberapa negara utama mengatakan setidaknya perundingan sudah menuju ke arah yang benar meskipun ada rasa cemas setelah berbulan-bulan berjuang untuk menanggulangi pandemi. Ketegangan-ketegangan itu terlihat ketika Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bangkit dan berjalan keluar dari pertemuan dengan kelompok yang disebut Frugal Four atau empat negara hemat yang terdiri dari negara-negara kaya Eropa Utara, Australia, Denmark, Belanda, dan Swedia yang ingin membatasi hibah dan memberlakukan persyaratan ketat pada sebagian besar negara-negara selatan yang paling menderita akibat pandemi. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA.
Sidang kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mulai menghadirkan para saksi pada bulan Januari mendatang.
Jadwal itu diumumkan oleh pengadilan di Israel hari Minggu, setelah tim pengacara Netanyahu berpendapat penundaan selama 6 bulan diperlukan karena virus corona. Keputusan itu muncul di tengah meningkatnya protes terkait penanganan pandemi oleh Netanyahu, disertai aksi kekerasan dan seruan baginya untuk mundur dari kursi Perdana Menteri. Gelombang kedua pandemi serta sejumlah aturan pembatasan yang baru membuat warga Israel marah dan bingung. Berikut laporan lengkapnya.
Seorang hakim di Yerusalem memutuskan bahwa sidang untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas 3 tuduhan korupsi, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan akan mulai mendengarkan kesaksian dari para saksi pada bulan Januari dan bahwa sidang akan diadakan 3 kali seminggu. Netanyahu tidak hadir dalam sidang itu. Pengacara yang membela Perdana Menteri tersebut meminta penundaan karena pandemi COVID-19 dengan alasan akan sulit baginya untuk menanyai saksi yang mengenakan masker. Para analis Israel mengatakan Netanyahu secara konsisten berusaha menunda persidangannya dan meminta pengadilan untuk mengizinkannya menerima sumbangan dari teman-teman dan kerabatnya yang kaya untuk pembelaannya. Permintaan yang ditolak pengadilan. Netanyahu dituduh dalam 3 kasus berbeda, termasuk kasus 4.000 yang dianggap paling serius. Dalam kasus itu, dia dituduh menyetujui peraturan yang menguntungkan pemegang saham utama, perusahaan telekomunikasi terbesar di Israel dengan imbalan liputan pemberitaan yang positif tentang dirinya. Menteri Kehakiman Israel mengatakan sidang akan terus berlanjut, bahkan jika Israel memperlakukan karantina penuh untuk memerangi pandemi. Pengadilan itu dilakukan ketika publik Israel kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan Netanyahu, menurut Tamar Herman, seorang penyelenggara jajak pendapat di Lembaga Demokrasi Israel.
So what we see is a general.
Jadi yang kita lihat adalah penurunan tajam kepercayaan pada semua orang dan tim yang terlibat dalam pembuatan kebijakan terkait krisis virus corona.
Tamar Herman mengatakan kepuasan atas kinerja Netanyahu telah turun dari 60% pada bulan Maret, bahkan selama berlangsung gelombang pertama pandemi menjadi kurang dari 30%. Rasa frustrasi terhadap penanganan gelombang kedua pandemi juga membangkitkan kemarahan yang meningkat terhadap pemerintah, terutama di kalangan muda Israel. Untuk minggu kedua berturut-turut, lebih dari 10.000 warga Israel berdemonstrasi di Tel Aviv dan Yerusalem. Sebagian besar mengenakan masker. Tetapi setelah demonstrasi berakhir, puluhan orang memblokir jalan dan bentrok dengan polisi, sehingga terjadi penangkapan. Tingkat pengangguran di Israel meroket dan banyak warga yang mengatakan mereka belum menerima bantuan pemerintah seperti yang dijanjikan. COVID-19 kini telah menewaskan 400 orang di Israel sejak awal pandemi itu, dan semakin banyak orang mengalami kemerosotan serius pada kesehatan mereka. Pemerintah Israel akhir pekan ini memutuskan untuk menutup semua fasilitas olahraga, kolam renang, dan restoran, kecuali untuk pesanan makanan yang dibawa pulang atau diantarkan. Pantai dan mal akan ditutup pada akhir pekan, tetapi akan tetap buka pada hari-hari biasa. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono dan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Tiongkok mengirim lebih banyak siswa ke Amerika dibandingkan negara-negara lain. Jumlahnya lebih dari 300.000 dalam setahun. Sebagian siswa Tiongkok itu bersekolah di SMA guna menyiapkan diri masuk universitas dan akademi. Salah satunya Yi Chen Zhang. Seperti apa kisahnya? Kita simak selengkapnya berikut ini.
Yi Chen Zhang lulus dari Emerson Preparatory School di Washington dengan nilai sempurna. Sayangnya, pandemi virus corona menghentikan sementara hampir semua kegiatan dan membuyarkan tradisi siswa SMU, antara lain pesta dansa perpisahan yang lebih dikenal dengan prom. Kesempatan Zhang menyampaikan pidato sebagai siswa terbaik pun musnah. Sebagai gantinya, Zhang menyampaikan pidatonya melalui video, menampilkan teman-teman, keluarga, acara wisuda di tepi kolam renang, dan pesta dansa di lantai bawah rumah. Zhang dalam video itu bukan lagi remaja usia 16 tahun yang ketakutan dan malu ketika pertama kali tiba di Amerika. Ia mengira ia harus menjadi siswa yang sempurna dengan semua nilai A dan menjadi ketua setiap perkumpulan sekolah.
I constantly felt I had to chase behind that expectation to be that person.
Saya selalu merasa harus menjadi sosok yang diharapkan banyak orang.
Keluarga angkat menerima Zhang dalam kehidupan mereka. Dalam wawancara melalui aplikasi Zoom, ayah angkat Zhang, Phil Sturm, mengatakan,
"He was shy to begin with, but then once he had a comfort level."
Awalnya dia pemalu. Begitu dia merasa nyaman, kami bisa mengenali kepribadiannya. Dia menyukai kami dan kami memiliki perasaan yang sama.
Walaupun Zhang menyadari ia bisa mengekspresikan diri lewat seni suara, dia mengakui ada tekanan untuk terus terjaga setiap malam, belajar demi mencapai nilai sempurna. Keluarga Sturm dan guru-guru di Emerson meminta Zhang mengurangi belajar.
We're strong believers in work hard, play hard, but we gotta play hard.
Kami sangat yakin pada kerja keras, tetapi juga perlu santai.
Pernyataan ayah angkatnya itu menyadarkan Zhang.
That really opened me up to a completely new different path.
Itu benar-benar menyadarkan saya untuk mengambil jalan yang berbeda, yang betul-betul bisa menyehatkan pikiran saya dan memperkaya hidup dengan banyak hal lain dan pilihan.
Ketika pesta perpisahan prom dibatalkan, keluarga Sturm memutuskan untuk mengadakan pesta semacam itu di lantai dasar rumah. Pacar Zhang, yang menempuh pendidikan di Boston University, datang dan menginap di rumah itu setelah kampusnya tutup karena pandemi corona. Zhang akan melanjutkan pendidikannya di universitas di Minnesota. Jadi, keluarga Sturm akan mengantar Zhang ke negara bagian itu September mendatang, seperti telah mereka lakukan terhadap anak-anak mereka dulu.
Kota New York telah lama menjadi salah satu pusat dunia hiburan. Kota ini juga telah banyak meluncurkan karir dari aktor-aktris, musisi, dan penyanyi top dunia. Bahkan kota New York disebut juga sebagai inkubator dan tempat pembuktian, di mana jika seseorang dapat berhasil di sini, maka mereka dapat berhasil di mana saja. Madonna, Beastie Boys, Lady Gaga, dan masih banyak lagi, bahkan Bruce Springsteen yang berasal dari New Jersey juga mengukir awal sejarah karirnya di kota New York, seperti dikatakan Jen Leon, seorang promotor konser di kota ini.
If Lady Gaga didn't play in small clubs in New York, we wouldn't have a Lady Gaga. Aren't we glad we have her? Bruce Springsteen. You know, I mean, all of these artists that make the stories and soundtracks of our lives.
Belum lagi aktor dan aktris terkenal yang memulai karirnya di panggung Broadway. Kemudian seperti halnya Madonna atau Lady Gaga, sebelum menjadi bintang seperti sekarang ini, para pekerja seni yang mengadu nasib di kota New York banyak yang bekerja di restoran, bar atau kafe sebagai pramusaji, bartender atau yang lainnya untuk menutupi biaya hidup mereka sehari-hari. Namun pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, di mana New York sempat menjadi kota dengan jumlah penderita COVID-19 terbanyak di Amerika, mengubah segalanya. Ditutupnya restoran dan kafe selama berbulan-bulan, serta pembatasan sangat ketat yang diberlakukan di sana, ditambah banyaknya ketidakpastian tentang bagaimana nasib restoran ke depannya, membuat nasib para pekerja seni tersebut jadi serba sulit. Menurut Departemen Tenaga Kerja di negara bagian New York, restoran dan tempat makan lainnya mempekerjakan lebih dari 273 ribu orang pada bulan Februari, sebelum kota ini ditutup pada pertengahan Maret karena pandemi. Pada bulan April, di saat puncak kasus virus terjadi, jumlah itu turun menjadi di bawah 78 ribu. Ketika kota New York mulai dibuka kembali pada akhir Mei yang lalu, angka itu naik sedikit mendekati 100 ribu, masih jauh di bawah normal. Rachel Berry, seorang pemain teater dan juga seorang visual artist yang pindah ke kota New York pada tahun 2004, bekerja sebagai seorang bartender untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ia pun merasakan dampak yang besar dari segala ketidakpastian saat ini.
That security has completely disappeared. I mean, you can't be creative, you can't perform, you can't write when you're, you know, your basic needs are in jeopardy.
Rachel juga mengatakan bagaimana bisa menjadi kreatif jika tidak ada kepastian untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sebagai seorang promotor konser, Jen Leon mengatakan,
all of those artists who were working within the restaurant industry to maintain living in New York to become artists have now had to make different life choices and have had to leave New York mainly.
Dalam kondisi yang membuat stres ini, ia telah melihat banyak pekerja seni seperti musisi dan penyanyi yang menggantungkan hidupnya di usaha restoran mulai meninggalkan kota New York. Lalu apakah kota New York akan tetap menjadi kota impian untuk memulai karir di industri hiburan dunia?
I worry that we're going to lose something and who knows if we can get it back.
Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwiastono dan Dania Iman.
Wah, suka nih kalau hawa-hawanya pagi ini udah semangat kayak gitu ya.
Harus dong, Dan. Dengan segala yang terjadi di sekeliling kita belakangan nih, kayaknya memang harus diri kita sendiri yang menyuntikkan semangat ke diri kita waktu bangun tiap pagi, ya nggak sih?
Setuju, alasan buat tetap semangatnya pun bisa macam-macam ya. Mulai dari demi anak-anak kita sendiri, biar nggak bikin orang tua kita khawatir, atau ya buat bikin diri kita sendiri tetap happy dan in a good mood terus ya.
Wah, penting tuh, kesehatan mental memang harus banget dijaga, apalagi di kondisi serba tidak pasti kayak sekarang ini. Dan aku sendiri seneng sih, karena semakin kesini semakin banyak orang yang sadar tentang pentingnya kesehatan mental. Karena efeknya tuh bisa kemana-mana.
Yes, kamu juga pernah cerita kan, kalau sariawan kamu juga sering muncul gara-gara stres, Van?
Bener banget, Han. Stres dikit, langsung muncul tuh sariawannya. Makanya aku coba untuk selalu punya mood yang bagus deh. Caranya ya segampang, misalnya ngelakuin hal-hal yang kita suka aja. Kalau untukku sendiri misalnya nyanyi-nyanyian, atau misalnya dengerin podcast, dengerin lagu yang kita suka.
Wah, menarik-menarik. Kalau aku sih biasanya juga, ya musik iya, kayak main piano gitu. Atau enggak, ya udah baca buku aja gitu.
Nah, itu juga bisa banget dicoba. Yang jelas, semoga kita semua sehat jasmani dan rohani ya. Yang lagi menghadapi kesulitan, jangan patah semangat. Yang lagi penuh sukacita, jangan lupa untuk bersyukur dan selalu ingat sekitar kita.
Ya, benar. Nah, hari ini seperti biasa kami sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dan inspiratif dari dalam dan luar negeri, diantaranya tentang nasib penyelenggaraan konvensi partai di Amerika Serikat menjelang pemilihan Presiden November mendatang.
Nah, Presiden Trump ini ingin konvensi Partai Republik digelar meriah dan besar-besaran. Sementara untuk kubu Partai Demokrat, ini rencananya akan menggelar konvensi yang lebih kecil dan syarat dengan social distancing untuk meresmikan pencapresan mantan Wapres Joe Biden. Nah, laporannya ini sudah disiapkan oleh Jimmy Manan.
Selain laporan itu, nantikan juga obrolan Eva Mazrieva dengan Billy Mambrasar. Billy ini adalah anak Papua pertama yang berhasil menembus Universitas Harvard.
Obrolan itu nanti juga bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It ya. Tapi kini kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Eva Mazrieva. Presiden Amerika Donald Trump mempertanyakan ketajaman mental mantan wakil presiden Joe Biden lawan politiknya dalam pemilihan presiden November mendatang. Trump mengatakan Biden tidak kompeten untuk menjadi presiden. Trump dalam serangkaian serangan yang disiarkan hari Minggu di program televisi Fox News Sunday mengatakan Biden bahkan tidak mampu menyatukan dua kalimat secara bersamaan.
They wheel him out, he goes up, he repeats, they ask him questions, he reads a teleprompter, and then he goes back into his basement.
Tim kampanye Trump telah menayangkan iklan-iklan yang mempertanyakan ketajaman mental Joe Biden yang berusia 77 tahun, yang akan menjadi presiden tertua dalam sejarah Amerika jika ia memenangkan pemilihan presiden 3 November dan dilantik pada Januari 2021. Yang menurut Trump akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia Biden. Trump yang kini berusia 74 tahun adalah presiden tertua dalam sejarah Amerika. Wartawan Fox, Chris Welles, dalam wawancara yang dilakukan Jumat lalu di Gedung Putih menanyakan apakah menurutnya Biden telah pikun.
I don't want to say that. I say he's not competent to be president. To be president you have to be sharp and tough and so many other things.
Saya tidak mau mengatakan demikian, ujar Trump. Saya akan mengatakan ia tidak kompeten untuk menjadi presiden. India melaporkan kasus virus corona tertinggi pada hari Minggu setelah negara itu melampaui angka penularan 1 juta orang pekan lalu. Sepanjang hari Minggu ada 38.902 kasus yang dilaporkan, sehingga jumlah kasus virus corona di tingkat nasional kini mencapai 1.077.618 orang. Kementerian Kesehatan India juga melaporkan 543 kasus kematian baru terkait virus tersebut, sementara 677.000 lainnya dilaporkan sembuh. Catatan suram ini disampaikan ketika beberapa negara bagian di India memberlakukan penutupan wilayah dan penghentian seluruh kegiatan atau lockdown untuk membendung perebakan luas wabah itu. Sejauh ini lebih dari separuh kasus virus corona di India terjadi di tiga negara bagian, yaitu di Maharashtra, Delhi, dan Tamil Nadu. Tetapi pandemi ini juga mulai merebak di daerah-daerah pedalaman India yang tidak terlalu siap dan memiliki layanan kesehatan yang lebih buruk. Roket H-2A milik Jepang yang membawa pesawat ruang angkasa milik Uni Emirat Arab hari Minggu dipindahkan ke landasan peluncurannya menjelang peluncuran misi antar planet pertama di dunia. Peluncuran pengorbit yang dinamakan Amal atau berarti harapan itu dilakukan dari Tanegashima Space Center di sebuah pulau kecil di selatan Jepang yang awalnya dijadwalkan Rabu lalu tapi kemudian ditangguhkan karena cuaca buruk di kawasan itu. Mitsubishi Heavy Industries yang memproduksi roket H-2A itu hari Minggu mengumumkan bahwa peluncuran akan dilakukan pada jam 6.58 pagi hari Senin. Amal atau HOPE diperkirakan akan mencapai Mars pada Februari 2021, tahun di mana Uni Emirat Arab akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-50. Keberhasilan misi ini akan menjadi langkah besar bagi perekonomian negara yang selama ini tergantung pada minyak dan kini sedang mengupayakan masa depan di ruang angkasa. Dua misi menuju Mars lainnya oleh Amerika dan Tiongkok direncanakan akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Jepang juga memiliki misi menuju Mars tersendiri yang menurut rencana akan berlangsung pada tahun 2024. Tim penjaga pantai Italia baru-baru ini berupaya membantu seekor paus jenis sperm whale yang secara tidak sengaja terperangkap dalam jaring ikan di perairan dekat Kepulauan Aeolian di Laut Tengah. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Trump menginginkan konvensi Partai Republik yang meriah dan dihadiri sebanyak mungkin pendukung saat dia menerima nominasi partainya sebagai capres pada akhir Agustus. Tetapi di tengah berkecamuknya pandemi virus corona, kemungkinan pelaksanaan konvensi itu dipertanyakan. Berikut selengkapnya.
Bisa dipahami mengapa Trump menginginkan konvensi atau pesta akbar Partai Republik yang meriah. Popularitasnya tertinggal lebih dari 10 poin dari Joe Biden, pesaingnya dari Partai Demokrat. Konvensi besar disertai liputan televisi lengkap diharapkan akan menaikkan posisinya dalam polling. Menurut Norm Ornstein, peneliti senior dan pakar ilmu politik pada American Enterprise Institute atau AEI, seandainya ada kenaikan popularitas seorang kandidat pasca konvensi, biasanya itu lebih bersifat sementara.
And you can run an extraordinary convention. I think objectively Hillary Clinton's convention was just terrific the last time. It doesn't change a lot of votes.
Bisa saja kita menyelenggarakan konvensi yang luar biasa, menurut saya. Konvensi terakhir Hillary Clinton sangat hebat. Tetapi konvensi itu tidak mengubah pilihan orang dan faktanya adalah orang-orang yang menonton konvensi, sebagian besar adalah orang yang sudah menetapkan pilihan.
Partai-partai politik harus inovatif dalam menonjolkan kandidat mereka. Menurut Dewita Suharjono, aktivis Partai Demokrat dan anggota Organisasi Demokrat di Virginia, partai yang diwakilinya sudah memutuskan akan menyelenggarakan konvensi Democratic National Convention, DNC, yang lebih kecil.
DNC akan memindahkan venue dari penobatan Wakil Presiden Biden sebagai calon Demokrat itu di Milwaukee itu dari gedung yang tadinya agak besar, Pfizer Center, muat 717.000 orang, ke tempat yang agak kecilan di downtown Milwaukee.
Konvensi Partai Demokrat hanya akan dihadiri beberapa ribu aktivis partai dan media, itu pun dengan tetap mempertahankan social distancing atau jaga jarak fisik, mengenakan masker, serta selanjutnya dihubungkan dengan konvensi-konvensi virtual kecil ke 49 negara bagian lain. Pendekatan konvensi kecil-kecilan seperti ini sudah dirintis di Amerika, misalnya pada wisuda para siswa SMU baru-baru ini. Kembali Norm Ornstein.
For example, we had this quite remarkable graduation ceremony for high school kids that was managed by LeBron James, the basketball star.
Misalnya, kita saksikan upacara wisuda yang cukup mengesankan bagi anak-anak SMA yang dikelola oleh bintang bola basket LeBron James, menampilkan artis-artis yang melakukan hal-hal menakjubkan di Zoom.
Kalau pertemuan virtual ini berhasil diselenggarakan secara tepat, kemungkinan bounce back atau peningkatan popularitas kandidat pasca konvensi virtual sangat mungkin terjadi. Pasalnya, saat ini banyak orang terpaksa tinggal di rumah karena pandemi, dan mereka pasti akan menonton konvensi itu di rumah masing-masing. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Banyak pakar anak berpendapat sekolah merupakan bagian penting kehidupan anak. Sekolah, menurut mereka, membantu membangun mental sehingga anak kelak menjadi orang dewasa yang sehat secara jasmani dan rohani. Namun karena wabah virus corona, akses anak-anak ke sekolah telah tertutup selama berbulan-bulan. Dan para pakar mengkhawatirkan dampaknya di kemudian hari.
Uta Frith adalah satu dari banyak pakar masalah anak yang mengkhawatirkan itu. Dokter anak dan mantan dosen perkembangan kognitif anak di University College London ini bersama lebih dari 1.500 dokter anak lainnya baru-baru ini mengajukan surat terbuka yang isinya mendesak pemerintah Inggris untuk segera merencanakan pembukaan kembali sekolah-sekolah. Ia yakin Inggris melindungi mereka yang sakit dan lanjut usia dari bahaya virus corona dengan mengorbankan anak-anak dan orang muda. Ia bahkan mengatakan kebijakan yang diberlakukan selama pandemi merusak sebuah generasi.
The children and their education and their fostering in general within their own peer group.
Kita mengharapkan ketangguhan dari generasi muda. Ketangguhan itu sendiri dibangun dan dibina oleh pendidikan yang sifatnya wajib alias sekolah. Sayangnya sekolah-sekolah ditutup untuk sementara selama pandemi. Ini luar biasa berbahaya.
Frith tidak ingin berspekulasi mengenai kerugian psikologi yang dialami anak-anak yang terpaksa berhenti pergi ke sekolah selama berbulan-bulan dan mengikuti proses belajar secara daring. Ia menegaskan interaksi antara teman sebaya yang biasanya memang terjadi di sekolah sangat dibutuhkan anak-anak. Interaksi itu, katanya, mengajarkan anak-anak bagaimana menegosiasikan perselisihan antara sesama mereka dan membantu membangun ketangguhan diri saat menghadapi masa-masa sulit di masa depan. Dr. Amelia Roberts dari Pusat Studi Pendidikan Inclusive University College London membenarkan pernyataan Frith. Pakar psikologi dan pertumbuhan manusia ini mengatakan penutupan sekolah berdampak besar karena dialami banyak anak di dunia.
The Organization for Economic Cooperation and Development tell us that 188
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD menyebutkan 188 negara telah menutup sekolah, dan ini artinya ada 1,5 miliar anak yang terimbas. Bank Dunia mengatakan 70 juta orang akan terjerumus dalam kemiskinan parah akibat COVID-19. Ini akan menimbulkan masalah global, dan anak-anak dari keluarga miskinlah yang paling terpukul.
Uta Frith mengatakan mungkin diperlukan waktu berbulan-bulan atau beberapa tahun untuk mengetahui dampak sesungguhnya penutupan sekolah. Namun katanya pemerintah harus siaga menghadapi kemungkinan itu. Frith mengatakan ada 20 negara di dunia yang tidak menutup sekolahnya atau memutuskan untuk membuka kembali sekolah-sekolah setelah lockdown berakhir. Ia berharap Inggris mengikuti jejak mereka agar masa depan anak-anak terselamatkan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Para pakar robotika di Dresden, Jerman, kini mengembangkan teknologi baru yang dapat merevolusi produksi industri, layanan medis, dan membantu warga usia lanjut. Manusia kini dapat berinteraksi secara fisik dengan mesin secara mudah dan mengajari mesin cara melakukan tugas-tugas sederhana. Selengkapnya, berikut ini.
Dalam sebuah demonstrasi, lengan robot bergerak serempak. Peragaan itu dipamerkan di Universitas Teknik Dresden, Jerman Barat. Para pengembangnya telah memprogram robot-robot itu sehingga jika satu lengan diajari suatu prosedur, robot-robot yang lain akan belajar prosedur yang sama. Profesor Jens Krzywinski adalah kepala jurusan teknik desain industri di Universitas Teknik Dresden.
Das Besondere ist, dass sie als ein Orchester gesteuert von einem.
Fitur khususnya adalah robot-robot ini bertindak seperti orkestra yang dikendalikan oleh satu orang. Dan pada saat bersamaan, semua robot ini belajar dalam aplikasinya dan mampu menanggapi satu sistem kontrol tunggal.
Itu berarti bahwa robot-robot tersebut dihubungkan dalam jaringan sedemikian rupa sehingga bisa mengembangkan kecerdasan kolektif sebagai sebuah kelompok dan dengan demikian belajar banyak dan lebih cepat daripada yang dapat dilakukan hanya satu robot. Dan di samping itu, robot-robot itu bisa belajar hal-hal yang tidak dikode. Demikian tambah Profesor Jens Siewinski. Dresden adalah lokasi bisnis dan sains yang berambisi besar. Aliansi para ahli robot memimpin dalam upaya menciptakan mesin yang mulai digunakan dan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai tugas. Sarung tangan dengan sensor terkalibrasi membantu mengajar robot cara menuangkan cairan dari botol untuk membuat koktail misalnya. Teknologi ini dimaksudkan untuk membantu sebagian warga yang paling rentan dalam masyarakat. Dr. Merv Sefank adalah salah seorang peneliti di Universitas Teknik Dresden.
It can be for assistive living, for elderly people.
Ini bisa untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan dalam hidup mereka, misalnya orang usia lanjut. Robot atau lengan robot dapat membantu dalam melakukan beberapa hal dan dapat digunakan dalam pengobatan. Seorang dokter dapat menggunakan sarung tangan untuk mengendalikan tangan robot untuk operasi. Robot ini juga dapat digunakan di luar angkasa.
Internet taktil atau yang memiliki kemampuan untuk mentransmisikan indera sentuhan dan 5G telah menjadi sangat penting dalam pengembangan robot. Generasi baru layanan seluler itu dapat mentransmisikan data dengan 10 GB per detik. Penemuan ini digunakan untuk mengajari robot tindakan-tindakan yang sangat rumit dengan sangat cepat lewat gerakan trace pen, yakni semacam pen yang digunakan untuk layar sentuh. Dari Washington DC, saya Leona Triyono dan tim VOA.
In case you missed it.
Dan pendengar Voice of America, dalam In Case You Miss It kali ini kita akan menemui langsung Billy Mambrasar. Dia adalah seorang penggiat kewirausahaan sosial asal Papua yang menjadi putra Papua pertama yang menembus Universitas Harvard Amerika. Selamat pagi, Mas Billy.
Selamat pagi, Mbak Eva.
Ini pertama-tama selamat dulu ya. Saya benar-benar ikutan bangga dan di Papua juga langsung jadi berita besar ya, Mas Billy.
Betul, ini cukup dan bukan hanya di Papua, tapi di NTT dan di portal-portal berita NTT juga tadi, dan Maluku tadi keluar juga.
Ya, Billy, barangkali bisa diceritakan dulu pada pendengar kita, gimana caranya Billy bisa sesukses ini, bisa langsung menembus dua universitas ya, nggak cuma satu, karena Oxford ya. Sudah tembus ya, dan sekarang Harvard, dan rencananya Betul. Billy ke depan.
Puji Tuhan, ini menurut saya berkat Tuhan, karena saya anaknya tuh saya tidak merasa saya pintar, tapi saya pekerja keras, lalu kan memang saya juga dari golongan orang yang sangat tidak mampu ya, sangat tidak mampu, sehingga menyelesaikan S1 saya saja di ITB, ini tadi saya sampai menangis penonton ulang tahun konser ITB yang ke-100 tahun, karena saya mengingat kembali perjuangan saya di ITB. Jadi menyelesaikan ITB saja itu sudah dengan perjuangan di mana saya harus mencari uang sendiri, saya harus mencari makan sendiri, apalagi sampai tembus ke Oxford dan Harvard itu sama sekali di luar daripada dugaan saya. Memang saya bermimpi untuk masuk ke Harvard itu sudah sejak lama, sejak ketika pertama kalinya saya mengikuti exchange program mewakili ITB dan mewakili Indonesia tahun 2008. Di sana tuh saya langsung membuat sebuah komitmen, suatu saat nanti saya akan kuliah di sini. Saya menulis di kertas, di amplop, saya simpan di dalam kos-kosan saya yang saya simpan sampai kemarin. Dan ketika saya lulus, saya bukakan lagi dan melihat bahwa 10 tahun lalu saya pernah membuat komitmen bahwa saya akan berkuliah di kampus ini.
Ini lewat beasiswa atau memang Billy kejar dari sejak SMA belajar serius? Dari Billy bilang kan Anda bukan orang pintar tapi pekerja keras. Jadi memang Anda udah targetkan nih bakal masuk ke sini sehingga terus ikut pendaftarannya atau gimana prosesnya Billy?
Jujur saya pernah mendaftar dan ditolak. Kemudian saya coba lagi dan yang kedua ini diterima. Itu ceritanya sama juga dengan waktu di Oxford, saya attempt saya yang kedua. Ketika yang pertama ditolak, begitu. Prosesnya panjang, pertama IELTS saya tuh kurang dulu, bahasa Inggris saya masih kurang, jadi saya memang berjuang panjang untuk meningkatkan Kalau bahasa Inggris bicara kan bisa ya, tapi kalau kita bicara mau daftar sekolah itu kan writing-nya itu harus minimal 7 ya. Dan 7 itu bukan skor yang mudah untuk anak Indonesia. Saya yakin semua yang mendengar, yang pernah mengikuti tes IELTS, komponen yang paling susah dihadapi adalah writing. Writing saya tidak pernah mencapai terus angka 7, selalu rendah, dan akhirnya bisa tercapai. Itu IELTS struggle. Kemudian pengalaman, saya pikir yang menjadi faktor pendorong adalah karena saya memiliki pengalaman yang panjang berkontribusi dalam pendidikan social entrepreneurship di Papua melalui gerakan Kitong Bisa yang kemudian di-count sebagai sesuatu nilai tambah yang besar dalam aplikasi yang saya masukkan begitu.
Dan pemerintah Papua memang mendukung ya anak-anak berprestasi seperti Billy gini untuk terus maju. Karena saya lihat di sini ada banyak sekali anak-anak Papua yang bahkan di kampus-kampus dan juga bisa masuk sampai ke perusahaan raksasa teknologi tinggi, itu juga ada beberapa teman-teman Papua kita ya.
Betul, yang kita harus syukuri adalah keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat saat otonomi khusus diluncurkan, di mana mereka mengalokasikan 30% daripada dana tersebut untuk pendidikan, merupakan sebuah keputusan yang sangat-sangat tepat. Karena kami, anak-anak milenials yang beruntung lahir di saat otsus dan alokasi untuk dana pendidikan itu diluncurkan, kami yang menikmati benefit untuk dapat bersekolah dengan baik. Karena jujur, tanpa beasiswa otsus, maka tidak mungkin saya bisa menyelesaikan S1 saya dulu di ITB. Walaupun untuk Harvard ini beasiswanya dari tempat lain ya Mbak,
yeah,
bukan dari Pemda.
Yeah.
Tapi untuk S1 saya dulu ITB, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Pemda Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Bapak Gubernur kedua provinsi atas jasa telah menginvestasikan dengan baik alokasi anggaran untuk pendidikan kepada kami anak-anak Papua sehingga kami bisa sekolah dengan baik.
Billy, cerita dong sedikit tentang kampung halamannya Billy, gimana? Anda bilang tadi Anda miskin dan barangkali banyak orang nggak cuma di Papua, di berbagai daerah di Indonesia lain di pedalaman yang merasa ah udah deh hidupku begini aja nih, nggak bakal bisa maju lagi. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat mereka, Billy.
Jadi ayah saya itu bekerja sebagai guru honor 40 tahun sampai hari ini, tidak pernah menjadi PNS. Beliau mengajar di Yayasan Pendidikan Kristen, YPK. Beliau mengajar di lebih dari satu sekolah dan terkadang beliau tidak memperoleh penghasilan yang layak, bahkan tidak dibayar sama sekali. Untuk mengkompensasinya, ibu saya bekerja sebagai penjual kue, pernah menjadi pembantu rumah tangga, mencuci piring di warung-warung untuk memenuhi mengkompensasi kebutuhan ekonomi. Jadi kehidupan keluarga kami itu di bawah garis kemiskinan. Di rumah kami sendiri kami tidak sanggup untuk memasang listrik dan rumah kami itu tradisional dari pelepah gaba-gaba dan dari atap daun sagu, sehingga bocor setiap kali hujan. Dan kalau saya belajar harus menggunakan lampu minyak. Semenderita itu sebenarnya. Tetapi itu melatih kami tentang penderitaan. Penderitaan itu melatih kami tentang perjuangan untuk mencapai apa yang kami cita-citakan. Nah, papa saya tetap setia mengajar sebagai guru ya. Dan beliau mendorong agar kalau nanti SMA, kan agak mahal ada BP3-nya. Waktu itu tidak ada biaya kalau saya bersekolah di SMA setempat di Serui ya, saya berasal dari Serui. Maka beliau mendorong mencari solusi untuk saya bersekolah di SMA yang tidak perlu berbayar. Ketika itu, entah rezeki atau entah bagaimana, kebetulan diumumkan ada seleksi untuk masuk ke SMA Negeri 3 Jayapura, sebuah SMA unggulan yang menampung anak-anak Papua terpilih dari seluruh kabupaten untuk bersekolah ditinggalkan di asrama, ditempatkan di asrama. Nah, saya harus lulus SMP, saya sudah migrasi ke Jayapura. Jarak Serui ke Jayapura itu saat itu naik kapal 16 semalam, satu malam. Berangkat hari ini, besok baru sampai di Jayapura. Nah, itu saya tinggal di SMA selama 3 tahun dengan impian suatu saat nanti saya bisa bersekolah di ITB Bandung. Merupakan kampus impian saya untuk saya bisa menjadi insinyur. Jadi, perjuangannya panjang sekali. Bahkan sampai ke ITB pun tidak ada uang. Dan itu harus kita minta-minta, gitulah, mencari-cari sendiri. Jadi, saya rasa kisah perjuangan saya ini bukan unik. Bukan sesuatu yang, oh saya satu-satunya. Di Indonesia masih ada jutaan anak-anak Indonesia lain yang untuk mengejar mimpinya mereka harus berkeringat, menangis seperti saya. Dan mereka butuh bantuan. Oleh sebab itu, apabila saya sudah mendirikan Yayasan Kitong Bisa, saya mendorong teman-teman Indonesia lain dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Rote, kalau kita telah memiliki kemampuan, kita telah diberikan berkat yang lebih, kita boleh memperhatikan generasi muda Indonesia lain. Kita saling bantu membantu, kita saling gotong royong agar kita cepat-cepat keluar dari permasalahan ini, lingkaran kemiskinan ini.
Satu dari tiga anak di Papua ini memang sekarang masih buta huruf. Dan seperti Billy bilang tadi, Billy sendiri merasakan kerja keras keringatnya orang tua itu mulai dari tinggal di rumah yang nggak punya listrik, yang kalau malam kalau mau belajar misalnya harus pakai lampu barangkali apa lilin barangkali gitu ya Billy, dan Anda sampai mau masuk ke asrama yang perjalanannya bisa satu hari sendiri untuk terus dapat SMA. Gimana Billy bisa membuat semangat dalam diri sendiri bahwa ini demi masa depan aku harus belajar lebih serius, aku bisa harus dapat kerjaan bagus supaya aku kehidupan lebih baik dari orang tuaku misalnya, dan bukan terpaku pada mimpi buruk bahwa misalnya oh memang Papua dipinggirkan nih, oh memang aku dimarginalkan nih, makanya aku tetap miskin. Gimana rasanya bisa membuat orang bisa jadi kayak Billy gitu, bisa tetap semangat dan positif ke depan tanpa melihat bahwa aku ini merupakan korban pembangunan yang selalu miskin, selalu nggak dipandang misalnya kayak gitu, gimana Bill?
Iya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi memang ini dipengaruhi oleh pendidikan ketompo orang tua. Jadi tergantung dari orang tua. Jadi orang tua ayah saya itu, karena ayah saya itu kan tipe pejuang, jadi dia mengajarkan pejuang itu tidak pernah berpikir menempatkan dirinya sebagai korban. Misalnya saya kasih contoh di salah satu cerita yang saya ceritakan, pernah bagaimana hari pertama saya berjualan kue itu, ketika kue ditolak itu kita punya dua pilihan, yaitu kita menempatkan diri terpuruk dalam kesedihan bahwa kita punya kue sudah ditolak dan tidak ada yang mau beli, atau kita dengan mental pejuang tidak menaruh diri kita sebagai korban, maju lagi ke rumah berikutnya dan jual lagi di rumah berikutnya sampai kita dapat pembeli. Mental pejuang itu sudah diajarkan oleh orang tua dari kecil. Jadi saya melihat bahwa ini sangat dipengaruhi oleh pendidikan keluarga. Keluarga-keluarga yang ada di Papua maupun di Indonesia harus mengajarkan anaknya untuk memiliki mental pejuang. Mental pejuang bukan adalah mental korban, memvictimizing gitu kan. Mental pejuang adalah bahwa ketika kondisi tidak ideal, saya harus terus berjuang untuk memperoleh apa yang saya inginkan. Apa yang akan saya kerjakan? Yang saya kerjakan adalah saat ini bersama dengan teman-teman kami membuat gerakan di mana kami menginspirasi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, bertemu dengan sebanyak-banyaknya anak Papua untuk menginstall pola pikir pejuang di dalam otak mereka bahwa kalau saya mau menang, kalau saya mau mendapatkan sesuatu, maka saya harus berjuang. Begitu, itu butuh perjalanan yang panjang karena idealnya didikan itu kan harus di cover oleh orang tua. Akan tetapi tidak semua orang tua mungkin seperti orang tua saya yang bisa berpikir sampai ke situ. Jadi butuh bantuan tangan-tangan lain, yaitu anak-anak sesama anak-anak muda Papua lain yang sudah sukses, yang menggantikan peran yang hilang itu dengan mendidik anak-anak Papua yang lebih muda lagi. Jadi semacam mentoring dan coaching.
Nah, Billy kan sudah post graduate di Oxford ya, dan sekarang mau ke Harvard. Secara akademis dan non-akademis, apa tantangan yang paling besar yang Billy pernah alami?
Tantangan akademis yang saya rasa akan saya alami ini, kembali feeling saya saat ini tuh berulang pada saat saya dinyatakan lulus di ITB. Feelingnya adalah campuran antara excited, senang, sama ketakutan bisa berhasil apa tidak berhasil pas kuliah. Jadi sama dengan sekarang, saya juga senang sekali, happy, dan menjadi kebanggaan buat banyak orang, tapi sedalam hati kecil saya itu ada minder. Ini saya bisa kah tidak ya berjuang nanti di Harvard? Kan isinya tuh orang-orang pintar semua. Bagaimana saya bisa berkompetisi kah tidak kah? Bisa bertahan atau tidak? Begitu perasaannya. Jadi tantangannya balik lagi sama, yaitu my own psychological doubt. Jadi saya macam takut sendiri begitu. Takut sendiri bisa berhasil apa tidak berhasil. Itu dari sisi akademis. Untuk dari sisi non-akademis adalah, apakah ini keputusan yang tepat di saat saya berada di puncak karir saya untuk memutuskan bahwa saya akan sekolah begitu.
Harvard ini kan sekolahnya para presiden Amerika nih, Bill. Semoga saja kita sekali ini bisa punya presiden dari Papua nanti.
Amin. Jadi Presiden Barack Obama merupakan presiden yang sangat menginspirasi saya, dan dia adalah lulusan Harvard juga, dan dia adalah seorang African American. Presiden Barack Obama mengeluarkan kampanye yang disebut dengan Yes We Can, Yes We Can, Yes We Can. Dan kampanye itu membuat saya terbangun dari tempat tidur saya saat saya kuliah di ITB dulu, ketika saya melihat Yes We Can, artinya apa? We Can, kita bisa. Itu yang mentranslate saya, yang saya translate menjadi gerakan Kitong Bisa. Sebenarnya inspirasinya berasal dari movement kampanye Presiden Barack Obama saat itu. Yes, we can, gitu kan. Nah, ketika saya sekolah di Harvard ini, saya ingin mempelajari struggle daripada minorities dalam sebuah society yang majorities, tetapi mereka bisa kemudian meng-equalize posisi mereka secara, kalau kita lihat kisah Presiden Barack Obama dan Michelle Obama, dua-duanya di Harvard, kan mereka mental pejuang, gitu loh. Bahwa, kita proof bahwa kita sejajar. Jadi proof sejajar itu adalah bukan dengan extreme action, tapi sekedar menunjukkan prestasi. Nah, itu yang ingin saya buktikan. Target saya adalah saya ingin menyelesaikan akademi saya dengan baik dari Harvard, dan bisa menjadi inspirasi buat anak-anak terpinggirkan di Indonesia seluruhnya, bahwa hey, lihat, seorang anak dari kampung, seorang anak orang miskin bisa sampai ke sana, artinya kalian juga bisa, gitu. Sebenarnya itu aja targetnya simple banget. Gak ada muluk-muluk, saya harus menemukan sebuah teori yang bisa dapat Nobel Prize kayak gitu-gitu juga tidak sebenarnya.
Ya. Dan saya senangnya Billy juga gak berubah. Jadi meskipun Billy sekarang udah jadi staff khusus presiden dan sekarang bisa diterima masuk di Harvard, sudah lulus dari postgraduate-nya Oxford, Billy tetap seorang Billy yang anak serui ya.
Iya betul, anak kampung. Saya bangga karena saya ingin merubah paradigma bahwa kampung itu terlalu negatif. Anak kampung itu kita harus bangga. Makanya kemarin ketika saya mengkampanyekan ke teman-teman milenials yang lain itu, ayo kita balik kampung, ayo kita bangun kampung, dan ayo kita bertani lagi yuk. Kita bikin bisnis yuk, bisnis bertani lagi. Jadi saya bangga sebagai anak kampung dan saya ingin mendisosiasikan kata kampung itu dengan apa inferiority gitu.
Makasih banyak Billy ya, sekali lagi ya.
Iya.
Saya kirim nanti begitu on air. Terima kasih.
Anda masih bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman.